Var, fadirinn var dálítið draumsmaður, hver var það ekki?
Hann var dreymdi oft, ég veit ekki hvað hann hefur verið draumsmaður, þar að segja spakur og ráðadrauma, en hann var dálítið viðkvæmur fyrir því að dreyma svona. Hann dreymdi eitt og annað og mann dreymir alltaf, það er alltaf nóg af draumum, en þeir eru ekki allir merkilegir og svo hitt. Að ef þeir hafi einhverja merkingu að þá er náttúrulega erfitt að ráða þá rétt. En það er bara, það eru sko vissar tegundir á draumum, ég veit ekki hvort að hvað menn taka nú mark á því, það er nú helst og var nú og er hjá sveitamönnum þeir hafa mikið náhuga fyrir veðrinu. Bæði sumar og vetur en ekki síst heyskapartíman að menn hafa áhuga fyrir hvað líður með þurskinn. Og það er ósjaldan að mann dreymir fyrir veðrinu og þá er það að mann getur dreymt sama drauminn fyrir sama veðurlagi. Það er mjög dreymdi, ef mann dreymdi þegar ég var að veiða silung eða svoleiðis, að það brást aldrei fyrir rigningu. Sko, aðra dreymdi kannski að þeir voru með brennivín eða eitthvað svoleiðis, þá brást það ekki fyrir rigningu. Þetta er dálítið einkennilegt að þegar mann er að dreyma sömu draumana eða svipaði, eða efnislega sömu draumana, Og þeir hafa sömu merkingu og það er náttúrulega stangast á við það að segja að drauma sé alltaf markleysa. Jú, þó er þetta sé út af fyrir sig ekkert merkilegt að drauma fyrir daglátunum, að þá er það þó að því leiti merkilegt að það sýnir að draumar eru eitthvað, þetta er alveg órað að saga hvernig þetta er, en það sýnir að þetta, það er eitthvað, einhver vitund við eitthvað sem að er þarna að verki.
Hvað, manst þetta fleiri draumum fyrir veðri? Fyrir vissu veðri?
Já, það, svo var líka þetta sem að sjómennir sögðu og ég þekkti það líka. Sjómenn út á hafi langtímis. Ef að þá dreymir, eða það var þannig í gamla daga, að þeir voru eitthvað í mökum í kvenfólk, þá vissi það alltaf illfyrir. En mín reynsla var svo að mig dreymdi ákveðna stúlku sem ég þekkti að þá var það fyrir illveri. Það fyrir ég þurft ekki vera neitt í fingum eða neitt í mökum þannig heldur bara ef hún var í nálægð við mig eða okkur kom svona vel saman eins og það er orðað bara svona almennt talað. En það var bara bundið við eina stúlku eða eitt nafn. Þá átti ég það alveg víst að lenda í illveri það til eins að því að var ennú felt í minni manna núna þessi vegna óveðrinsins sem að geysa núna fyrir tveimur dögum að það er verið að minnast á halaveðrið. Ég var út í halaveðrinu, ekki á sjó heldur bara á landi og það er náttúrulega versta veður sem ég komið út í, en einmitt fyrir það veður þá dreymir mig þessa stúlku eins og ég segi það sem dæmi það að mig dreymdi hana fyrir vestu veðrunum. Nú var það ekki svoleiðis að mér verið neitt illi við þessa stúlku eða þannig, við vorum mikið frekar góðir kunningjar. Það var ekki það, en það er eins og þetta sé bara ákveði form á því að gera manni viðvart eitt eða annað, sko. Hvernig sem það er nú í pottin búið. Þessu utan gat mann dreymt fyrir daglátunum, svona ýmis konar draumar sem að benda á hvernig næsti dagur myndi líða. Það var kallað draum fyrir daglátunum og það var mjög algengt að dreyma fyrir daglátunum. Auk þess að dreyma fyrir þessu sagð áður, ýmsir draumar sem er bentu til gestakomu á næsta degi eða bráðlega. Nú segja spekingarnir að draumar séu náttúrulega vitleysa, segja sjómennir vitleysa og þeir eru það náttúrulega sjálfsagt að vissu leiti en ekki öllu leiti en sennilega vitleysa eftir fyrir það að menn skilji ekki tíðingu þeirra.